Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Sada i bez rukavica. Kurti i Zapad otvorili lov na Srbe na Kosovu i Metohiji. Težak sukob kosovske policije i Srba sa severa Kosova i Metohije, izloženih već dugo teroru Prištine, odnao je najmanje 4 života, od toga jednog policajca Albanca, ali i pokazao da KFOR i Zapad pomažu Aljbinu Kurtiju i da su mu dali zeleno svetlo za lov na Srbe. Prete li haos i širi sukobi na Kosovu i Metohiji i kome bi to najviše odgovaralo? Čemu služi KFOR ako nije u stanju niti da očuva bezbednost, niti da zaštiti Srbe? Da li je slučajno što je stanje na Kosovu i Metohiji eskaliralo posle poruka koje je predsjednik Srbije uputio sa govornice Ujedinjenih nacija? Nova kriza na Kosovu i Metohiji tema je emisije Svet sa Sputnikom, čiji su gosti srpski diplomata Vladislav Jovanović i Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Sve sa Sputnikom. Sa mnom u studiju su gosti Vladislav Jovanović. Dobrodošli gospodine Jovanoviću, bivši ministar spoljnih poslova, i Aleksandar Mitić, Institut za međunarodnu politiku i privredu. I vi dobrodošli. Za nama je dramatičan vikend. Kažu, tako teško Srbima na Kosovu i Metohiji nije bilo od 2004. ili 2008. znači kada su bili pogromi proglašenja nezavisnosti Kosova, pale su ljudske žrtve. Kada pogledamo, gospodine Jovanoviću, faktografiju, možemo li sa sigurnošću da kažemo šta se tačno tamo desilo?
To je teško da kažemo i bilo ko.
I zašto?
Van te kuhinje može nešto da kaže što je bilo do kraja tačno, ali možemo da naglasimo da je u pitanju jedna ista kuhinja, isti krug zainteresovanih činjenica da se Srbija, koja se opire pritiscima i zahtevima i u pogledu uvođenja sankcija Rusiji i u pogledu odstupanje od svog stava u vezi sa Kosovom, znači prihvatanje svršenog čina, da se taj pritisak izvrši tako spolja i iznutra, naročito iz kosovskog pravca, jer taj pravac je najosjetljiviji, ne samo za Srbiju, nego i za Srbe tamo, i sigurno znaju da postoji jedno veliko istorijsko trpljenje, ali i da strpljenje nije beskonačno, i da će u jednom trenutku, ako se nastavi sa tim provokacijama koje će biti iz dana u dan, konačno i čir da prsne. Tako da je pitanje koliko su nesrećni naši sunarodnici tamo bili uopšte u moći da i do sada izdrže taj strahovit pritisak, to već traje koliko, 20 i više godina, i da se suzdržavaju od bilo kakvih ispada, iskakanja iz suzdržanog stava. Šta je prouzrokovalo da ovog puta kap prebaši čašu? To je očigledno nemoć ljudskog organizma da izvrši sve te kontinuirane izazove i pritiske, a da ne spreči izbijanje unutrašnje lične eksplozije. To se desilo kod nekoliko naših ljudi koji su očigledno bili skoro raspamećeni svim tim, i onda su počeli da govore kako bih rekao, jezikom pravedničkim, a ne jezikom političkim. Tako da je taj cilj te zapadne porodice postignut u jednom delu do ovog stepena, ne sasvim, ali dovoljen da i Srbiju do te mere uznemiri, da je to, do te mere dovede do same ivice odlučivanja da li ostati ili krenuti dalje. Dalje to je preći Rubikon. Preći Rubikon znači puna neizvestnost. Da se dođe u direktan oružani sukob sa NATO, odnosno sa Amerikom, što ne mora da bude izvesno, ali se mora računati sa takvom mogućnošću kao vrlo ozbiljno. I da to onda utiče na Srbiju da ona postepeno pod pritiskom svih tih stvari, provokacija iz Kosova, plus pod pritiskom spoljnih i unutrašnjih činilaca, počne polako da omekšava u pitanju glavnog zahteva, a to je da se kroz taj dijalog koji će oni ponovo da osveštaju kao nezamenljiv put ka, ka pravdi i poštenju, da će onda Srbija da bude pripravnija na ustupke koje bi bili možda postepeni ili galopirajući. U svakom slučaju, Zapad želi da što pre taj posao završi.
Oni bi najradije da bude galopirajući.
Zato što je galopirajuća situacija u svetu oko njih i neizvesnost je tog duela koji su oni u koji su ušli sa, sa Rusijom povodom Ukrajine, navodno zbog Ukrajine, u suštini zbog dalekometnih i dalekosežnih ciljeva koje imaju prema Rusiji, koji su poznati. A druga strana, naglo magnetsko jačanje BRICS-a za praktično ceo taj globalni jug opasno je uznemirio po meni Zapad, iako on o tome neće jasno da govori, jer ga odjedan put preti da ga potpuno izoluje od dve trećine čovečanstva. A oni su mislili da će sa ovom kampanjom sankcija protiv Rusije, koliko god ona bila van sistema Ujedinjenih nacija, znači odluka privatne grupe zemalja da krenu ekonomski rat sa jednom drugom zemljom, koliko god oni do sada očekivali da će moći i druge zemlje, uključuju i globalnog juga, da privuku u taj u tu grupu koja će kažnjavati Rusiju, sada vide da to nije više uopšte moguće, naprotiv, sam Zapad preti da bude izolovan.
I sad oni upravo zbog toga pritiskaju ovde, ali evo, gospodine Mitiću, ako analiziramo situaciju i šta se tamo dogodilo, grupa Srba očigledno u strahu nakon više meseci ili čak i možemo kažemo i više godina i decenija četvrt veka terora koji trpe, ali koji se intenzivira i iz dana u dan su novi incidenti. Samo dan ranije ili dva bilo je ono bacanje bombi u Ranilugu na srpske kuće, pa dan pre toga na zastrašivanje srpske dece, znači više ništa nije sveto, ni od čega se ne preza, ali ako uporedimo situaciju, znači krenuli su na tih 30 Srba ili koliko ih je već tamo bilo, sa 460 kosovskih specijalaca, tu je, ako je suditi po informacijama koje imamo, neki Srbi su ubijeni snajperskom vatrom, znači nije to bilo samo slučajno pucanje, nego gađaš da ubiješ. I na kraju snimak koji je, do kojih su došle naše službe bezbednosti, gde se tačno vidi da kaže nije šteta nijako umre, nemoj da se bojiš. Ako se samo setimo, ti Srbi su proglašeni odmah teroristima, ako se samo setimo i napravimo paralelu sa onim kako je to bilo pre 99. znači 98. kad su takođe ubijani srpski policajci, pa se niko nije uzbuđivo zbog toga na Zapadu, i naprotiv, Albanci koji su to činili, oni su proglašavani za borce za slobodu. Šta je sada ovde drugčije i zašto se išlo sa tom prekomernom silom očigledno od strane kosovske policije? Takozvane kosovske policije.
Mislim da i gospodin Jovanović to jako dobro zna s obzirom na funkciju koju ima. Evo, ja u to vreme 98. sam bio vojnik vojske Jugoslavije na Kosovo i Metohiji, a kasnije i 99. kao novinar dopisnik za vreme NATO agresije, sam naravno bio svedok tih mnogih događaja, uključujući činjenice da neposredno nakon povlačenja naše vojske i policije, dakle u junu 99. godine, sjećam se prvih pres konferencija UNMIK-a tada i KFOR-a, na koji su oni praktično crtali grafikone, znači na tablama na kojima su prikazivali kako, eto, pogledajte kako je, koliko ima zločina u ovom danu, koliko je bilo u Čikagu ubijeni, koliko u Johannesburgu, pa evo pogledajte na Kosovu, nije to tako strašno, ubijeno je 20-30 Srba. Dakle, nije se ni tada prilikom tog masovnog etničkog čišćenja, da samo početi, to se jednostavno potpuno relativizovalo, zato što su bili u pitanju Srbi, a pogotovo i od prvog dana, to je ono što meni još tada bilo ostalo ovako urezano, je činjenica da su svi i komandanti KFOR-a koji su tek došli na Kosovo, mm-hmm, i svi politički činioci koji su tih dana dolazili i u Prištinu, dakle, svi su govorili o tome od prvog dana da najveći problem je sever Kosova. Zašto? Zato što oni kada OVK zajedno sa KFOR-om ušao, zauzeo veći deo Kosova, oni nisu kontrolisali tako sever Kosova. Od tada je sever i Kosova naravno trn u oku i od početka su oni, dakle od juna 99. godine, Srbi na Kosovu su proglašavani praktično banditima, odmetnicima, kriminalcima, krijumčarima i tako dalje. I od tada je bio cilj da se jednostavno taj teritorijalni integritet nekakvog Kosova zaokruži i da se da snage Prištine, kako god se one zvale, dakle da one budu te koje kontrolišu i sever Kosova u bezbednosnom smislu. One to dugo nisu mogle da čine, sećamo se naravno i raznih onih sukoba i početkom 2000-ih, sećamo se naravno i 2000, pa i 2004. prilikom pogroma, opet nisu mogli da mnogo toga da urade na severu Kosova. Bili su zaustavljani kasnije 2011. sećate se i mnogih barikada. Mm-hmm. Ne pričamo šta je sve bilo i kasnije. Naravno, ja uvek to ističem, mislim da je greška bila naravno Briselski sporazum, mislim da je to bio loš potez, jer smo i povukli našu državu, pravosuđe, pa i deo onoga što bi mogla da bude teritorijalna odbrana, i od tada su ti ljudi dole zaista u vrlo teškom položaju. Naravno, mi smo zauzeo tražili tu zajednicu srpskih opština za koju nismo dobili, tako 10 godina kasnije, ali se pokazalo da su Srbi ostali bez zaštite i oni od tada trpe još veći teror od onog koji su do tada trpeli. I sada vidimo poslednjih godinu dana, tu pogotovo u ovom kontekstu koji govorio gospodin Jovanović, ovaj ukrajinski kontekst svega ono što se događa na svetskoj sceni i svih tih promjena, vidimo jedno veliko ubrzanje, želju da se na veštačkim rokovima hitno završi ovo pitanje i da se praktično srpski faktor, srpski narod u celini stavi pod evroatlantsku čizmu i da se odvoji naravno od koliko je god moguće od Ruske federacije i od utjecaja Narodne republike Kine. U tom kontekstu vidimo, pogotovo u posljednjih godinu i po dana, jedan koordiniranu akciju s jedne strane Kurtija, koji je trenutno na vlasti, ali ne verujem da bi bilo mnogo različito da je tu i Haradina, jer ni on nije, ili bilo ko drugi. Dakle, i sa druge strane Kvinte, koja je glavni, kažem, akter međunarodni koji utiče na dešavanja, pogotovo pojedine članice koje smo isticali ranije kao najagresivnije, naravno Nemačka i Velika Britanija, mada i ja sam vrlo vrlo, vrlo skeptičan prema ulozi Sjedinjenih Američkih Država i to i te njihove uloge, dobar policajac, loš policajac, kako su se rasporedili u okviru Kvinte. U svakom slučaju, u posljednjih godinu i po dana vidjeli smo čitav niz akcija, eskalatornih akcija od strane Prištine. Sećate se, bile su registracije. Prvo je to bilo kao povod. Pa nisu znali šta, pa su krenuli sa registracijama. Pa su nas maltretirali, jel tako? Odnosno, maltretirali kosovske Srbe sa registracijama. Pa kad se to do nekle rešilo, onda su otvorili nova pitanja. Pa su krenuli sa raznim hapšenjima, optužbama za ratne zločine, zabranama uvoza lekova, različitim instrumentima, da bi naterali Beograd da, setite se, u januaru učestvuje u pregovorima u dijalogu oko tog nekog briselskog, novog briselskog dogovora, odnosno na osnovu francusko-nemačkog predloga, plana i nekakvog ohridskog sporazuma, kako god da možemo, kako god se on nazvao i kako god on bio prihvaćen ili uslovno prihvaćen. U svakom slučaju, taj francusko-nemački plan je zaista poguban za Srbiju, jer se vodi do de facto odvajanja Kosova i Metohije od Republike Srbije i naravno Ohridski sporazum kao nešto, kao mehanizam za implementaciju tako nečega je apsolutno neprihvatljiv. Naravno, Beograd učestvuje u svemu tome pod velikim ultimatumom, kao što je i predsednik Vučić rekao kada su prilikom dolaska, jel tako, one čuvene petorke 20. januara na Svetog Jovana, kada su došli, predsednik Vučić to jasno i rekao, da je on praktično pod ultimatumom pristao da učestvuje uopšte u tom dijalogu. Međutim, postoje i tu neki uslovi koji su za učešće u jednom takvom procesu, a to je bilo i zajednica srpskih opština i naravno povlačenje, odnosno prestanak tog nasilja, tih eskalatornih poteza prema kosovskim Srbima. Ništa se od toga nije dogodilo.
Ne samo zajednica da ne prestane, opština, nego još gore.
Nema, znači sve vreme se sada, znači od tada, pa evo sve do jučerašnjeg dana i do danas, se radi na tome da se dokažu da urade dve stvari. Dva su cilja po meni. Prvi je cilj, dakle, zato sam malo ovako imao jedan uvod koji je malo možda bio duži, izvinjavam se zbog toga, ali prvi cilj je da Kurti pokaže da je on taj koji kontroliše bezbednost na čitavoj teritoriji, kako oni kažu, Republike Kosovo, dakle, uključujući i na sebe. Da je on taj koji se pita, ne više KFOR, koji bi trebao to da radi po rezoluciji 244, nego da je to on i njegove snage, kako god bile, KPS, ROSU ili šta god. I drugi cilj je da se Srbija vrati u ovaj proces dijaloga, iako je Beograd zaista došao do crvene linije, ispod crvene linije praktično, ali da se vrati u taj proces i da se primora da prihvati ono što je neprihvatljivo. I u tome je, ja mislim, smisao svih ovih eskalatornih poteza koje su doveli do jučerašnjeg dana.
Da, gospodine Jovanoviću, i to ponašanje KFOR-a, evo, pomenuli smo. KFOR je faktički postao logistika Kurtijevih policajaca i ne ispunjava zadatak koji mu je poveren rezolucijom 1244 i zanimljivo i indikativno je da je upravo, ja mislim, 21. da su počele vežbe KFOR-a na kojima se uvežbavalo pružanje logističke podrške u slučaju blokade puteva. Kako se to vama čini i čemu uopšte KFOR, ako on, recimo da je KFOR izašao na teren, da deblokira te kamione, da uklone i tako dalje, do svega ovoga ne bi došlo, verovatno. Zašto KFOR to nije učinio i šta može da se učini tim povodom? Evo, vi ste, sećate se kako je KFOR uopšte došao tamo i koji su, šta je propisano po tom mandatu koji mu je poveren?
Ako bi se vratili unazad, prvo, rezolucija 1244 je precizna. Mir i bezbednost osigurava KFOR. A da bi to bilo efikasno, ne bi smelo da se desi da se pre ulaska KFOR-a, jer na dan ulaska u KFOR-a istovremeno puste članovi terorističke organizacije da u masama se vrate zajedno sa izbjeglicama i da počnu istovremeno da sprovode svoju pravdu. To je nešto što je
u prisustvu KFOR-a.
To je sasvim suprotno od onoga što su zapadne sile uradile posle proboja Solunskog fronta, kada su srpsku vojsku zadržali na bugarskoj granici i rekli, ući će francuska armija, a ne vi, ja bih rekao s pravom, s obzirom da su Bugari vršili strahovite zločine u tom delu naše zemlje i oni se plašili da bi Srbi mogli da vrše neke akte odmazde. Međutim, ovog puta, ne samo da je to iskustvo bilo odbačeno, nego je čak dozvoljeno da OVK počne da prelazi granicu pre nego što se KFOR razmislio kako treba. To nije slučajno i zbog toga što je prilikom prvog, ja ga zovem guvernera, predstavnika Ujedinjenih nacija, Bernarda Kušnera, ambasador Amerike u Vašingtonu, u Ujedinim nacijama Holbrook, njemu direktno govorio telefonom da on ne treba u svom radu da se obazira na instrukcije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, nego da radi onako kao što su dogovorili, to znači da u što kraćem roku eliminiše sve oblike državnog i pravnog prisutstva Srbije na Kosovu i Metohiji. Znači da je od početka bio cilj da se Srbija potpuno istisne i da se ubrza proces fizičkog odvajanja sa kasnim pokušajem pravnog odvajanja Kosova od Srbije. To je jedini cilj koji su oni imali i od kojeg nisu odustali ni dan danas. I cijela ova maskarada sa dijalozima levo i desno, to je samo prikrivanje suštine stvari. Od nas se traži kapitulacija, da mi potpišemo definitivni gubitak Kosova. Čekam, vidite, ove specijalne izaslanike koje su dolaze, Evropska unija je dobila mandat greškom nekog našeg ranijeg rukovodstva da se bavi Kosovom. Umeđu vremenu Velika Britanija nije više član Evropske unije, ona šalje svog predstavnika, po kom osnovu? Znate, i taj ima vrlo autoritativni glas. I ovde i na drugim mestima. Znači, ta kvinta je sebi preuzela ulogu jednog malog politbiroa koji nama drži lekcije i preti kažnjavanjem u slučaju da se ne ponašamo prema njihovim očekivanjima. Ona nije delegirana ni od Saveta bezbednosti, koliko ja vidim, ni od Evropske unije. I oni se pojavljaju svuda. Prema tome, to je jedan sistem uzurpacije ovlašćenja koje im nisu data i u tom smislu KFOR, sad sam malo duži, ali moram to da kažem, prosto što ljudi nedovoljno prate, KFOR je dobio zadatak da blagovremeno osigura povratak do 1000 naših vojnika i carinika.
I to smo i zvanično tražili.
Da, ali pa, prvo došli smo mi kasnili, to je naš deo krivice, ali kad smo postavili, on je rekao da nema uslova za sada. Međutim, ako mu je NATO dao da on odlučuje kada će, Savet bezbednosti mu nije dao diskreciono pravo da odlučuje da li će uopšte neke mandatne tačke rezolucije 1244 da budu ispunjene ili ne. Rezolucija pod glavom 7, znači mora sve tačke da se ispune i sve imaju podjednaki značaj i vrednost. Sve što se ticalo Albanaca na Kosovu je odmah ispunjeno, čak i je prevršeno. A ono što se ticalo Srba na Kosovu i Srbije i povratka izbjeglica, praktično da nije uopšte, recimo do 2%, do 2% Srba ako je stiglo, pa i oni se stalno uznemiravaju. Ali zato su izbjeglice Albanaca došli preko noći. Svi su odmah bili. Prema tome, jedna totalna pristrasnost u korist Albanaca i jedno, ja bih rekao, kontinuirano neprijateljstvo prema srpskom faktoru na Kosovu, pa i prema Srbiji, je ostala tačka, dominirajuća tačka u položaju zapada prema nama. To se skoro i ne skriva. I sada, da se opet vratimo, našli su pogodnog Kurtija, koji ima neke svoje obsesije, da ga koriste za još maksimalni pritisak na Srbiju, da je dovedu tačku do tačke da se uzdrži ili da žmuri i da skoči u neizvestnost. Jer neizvestnost, oni nas plaše, će biti sukob sa NATO.
Da, to je izgleda, gospodine Mitiću, cilj da se Srbija uvuče u sukob sa NATO, a do tog cilja se stiže tako što izgleda što sve Srbe proglasite teroristima i uz saglasnost KFOR-a dozvolite, znači date blanko Kurtiju da krene u lov na Srbe. Taj lov je trajao prvo sa hapšenjem, a sad je počelo i otvoreno ubijanje. To.
Pa vidite, sve ovo o čemu je pričao gospodin Jovanović i ovo u vašem pitanju, sve je to vezano za ono što je, ajde kažem, jedan relikt tog unipolarnog sveta i unipolarne američke dominacije, odnosno onoga što još uvek oni nazivaju, što brane kao poredak zasnovan na pravilima. A šta je poredak zasnovan na pravilima u odnosu na međunarodno pravo? To je pre svega poredak u kojem vi selektivno odlučujete kako da interpretirate, kako da primenjujete određene sporazume. Tako selektivno primenjuje Dejtonski sporazum, tako što se urušava Republika Srpska i oduzimaju se ovlašćenja, tako se krši 1244, tako što kažete Albanci mogu da se vrate, ali srpska vojska ili jugoslovenska ne može da se vrati. Tako što kažete da je Briselski sporazum, da, Srbi povlače svoje institucije i državu Srbiju ostavljaju Srbe same prepuštene sebi, ali ne dobijaju zajednicu srpskih opština koje smo obećali. Sve, ili u ostalom najflagrantnije, Kosovo kao sui generis slučaj, posebno kao slučaj sui generis, koji nije neki presedan. To je najbestidniji primjer tog poretka zasnovanog na pravilima, koji sada, evo, je ponovo postao taj termin, ostao taj koncept, toliko aktualizovan od strane i američkih, ali i evropskih zvaničnika. Oni se kunu u njega i brane ga, eto tako, protiv od ostatka sveta, ajde kažemo, pre svega od Rusije i od Kina, evo i u ovom slučaju i od Srbije, koja se zalaže za najosnovnije, a to je poštovanje međunarodnog prava, poštovanje rezolucije 1244, mi ništa, pa povelje UN-a, dakle to je toliko osnovno, banalno da ne kažem, ali jednostavno ne možete, ako ste vi, kvinta, šta je kvinta, isto tako, dakle jedan relikt, jedan primjer tog svjetskog poretka zasnovanog na pravilima, gde imate pet država koje bez ikakvog mandata odlučuju šta će se dešavati. Evo dok mi pričamo sada u ovom trenutku, dobro, u Briselu Lajčak Escobar, pa jeste, otkud oni? Ako već postoji, i to je bila katastrofalna greška urađena u periodu 2009-2010. godine, kada smo se mi u toj eri takozvane potpune eurofilije koja je vladala, dakle Evropska unija nema alternativu, tako, odlučuju da njima, pazite, oni su 2007. 2008. Brisel orkestrirao jednostavnog proglašenja nezavisnosti Kosova. Dakle, oni su to organizovali. Ja sam izveštavao sa tog samita na koji su oni donijeli tu odluku. Godinu dana kasnije, mi njima dajemo da oni budu posrednici. Zamislite tu ludost. I sad se čudimo što jednostavno oni na taj način. Pazite, imamo, znači, ajde još mogu da razumem, kad smo već napravili tu grešku, dali smo im mandat. Odnosno, UN je dao Evropskoj uniji. Otkud Amerikanci tu? Otkud Riker na dogovorima o Briselskom sporazumu 2013-14. godine? Komu je dao pravo da on sedi, što bi se reklo, iza vrata i pijucka kaficu i čemu čeka kad vi izađete da vas propita zašto niste potpisali i zašto niste prihvatili nešto? Ko je njima dao pravo? Ko je dao ovim ostalim članicama pravo da budu tu? Jednostavno kao pojedinačno, kao države članice. Niko im nije dao pravo.
Kao vrhovni arbitri.
A oni su vrhovni arbitri, ali kažem, to je sve toliko povezano. Dakle, jednostavno, sve se to možete da uvežete u taj poredak zasnovan na pravilima. I zaista je jako teško u takvom jednom kontekstu, s obzirom pogotovo na geografski položaj u kojem se nalazimo, na okruženje koje nam je nije tako naklonjeno, dakle jako je teško napraviti taj manevarski prostor i odbraniti se od svega ovog.
I kako, šta sad gospodine Ivanoviću u Briselu sad odlučuju mimo nas, je li tako? Spremaju nam neko rešenje, znači Escobar, Lajčak, ne pitajući nikoga, ili šta se dešava sad?
Pa oni treba da nađu sredstvo koje će omogućiti nastavak takozvanog dijaloga. Drugim rečima, nastavak priterivanja Srbije da konačno prihvati takozvanu pravno obavezujuću normalizaciju, da digne ruke od Kosova. To im je jedini cilj, drugi ne postoje. Ali ono što njih u ovom trenutku ograničava, to je što ne mogu, za razliku od pre 20-30 godina, da zamahnu tomahavkom iznad naših glava i da zaprete fizičkom silom. Njima sadašnja nova konstelacija u svetu, uključujući i ukrajinski slučaj koji im i vezuje ruke i na neki način su se sami uvezali kao neki šampioni odbrane međunarodnog prava, ali još više ovo što se dešava širom planete, njima to onemogućava da se bave ostatkom problema na Balkanu na nasilnički način. Znači, potrebit će sva druga sredstva, ali ne ona najgora. Što oni znaju da i drugi osjećaju i to je otprilike i put našeg izlaza. Treba da budemo mirni, strpljivi, konkurentni, pardon, kooperativni u smislu nastavljanja te igre, ali ne i da na kraju prihvatimo ono što od nas traže. Pa će onda vreme da učini svoje i oni će sami početi da polako izlače zaključak da im taj takozvani sui generis slučaj koji je u suštini jedno nasilje nad međunarodnom pravom, to ne postoji. Da bi oni polako počeli to malo i da napuštaju i da se približavaju nekim realnim mogućnostima za to rešenje. Ne zaboravimo da je OEBS, ne samo povelje Ujedinjenih nacija, izričito naglasila da nacionalne manjine u zemljama OEBS-a imaju samo individualna i kolektivna prava u oblasti prosvete i kulture, a teritorijalnu autonomiju samo ako im država u kojoj žive to da. Da nemaju uopšte pravo na samoopredeljenje. I taj koji je odredio prava drugima u Evropi je bio američki ambasador Max Kampelman, koji je na kraju obavestio moderator jednim non-paperom da sve što novi dokument u nacionalnim njima sadrži ne odnosi se na Ameriku, jer ni jedna američka savezna država ne bi ispunila to što se tu traži. Pa je brže bolje Francuska opet obavestila da se to ne odnosi na nju, jer ona je rešila sve svoje probleme nacionalnih manjina, znamo kako, asimilacijom. I sada ta ista Amerika koja zna da to postoji i zna da povelja ne kaže da nacionalne manjine mogu da budu države, nego samo kolonijalne države koje su bile, kolonizovane države koje su ranije bile, oni sada izmišljaju neku formulu u vazduhu sui generis. To je akt nasilja pravnog, fizičkog i političkog. I sada se svet osvešćuje. Tako da će ove promene u svetu na neki način da produvaju i tu maglinu koju su oni uspeli da nanesu. I mi samo treba da budemo principijelni, mirni, kako se to kaže, kooperativni u smislu formalnom, a ne suštinskom, i da sačekamo da sam Zapad dođe do saznanja da sa takvim stavom dalje ne može.
Da, ali čuli su se i gospodine Mitiću i čak neki od jastrebova zapadnih, čak i radikalni zahtjevi da Srbiju treba kazniti, da opet treba, ne znam, nije bombardovati Beograd. Kako vi mislite šta će biti posljedice svega ovoga, jer svedoci smo da je u toku jučerašnjeg dana neposredno posle prvih vesti šta se događalo tokom noći, da su se brojni spinovi i laži širili, kako, ne znam, iza toga stoji Srbija, kako je onda uloga Srpske pravoslavne crkve, jer se sve to događalo oko manastira Banjska. Šta je iza svih tih spinova i tih poziva, pokliča, da kažem, jastrebova koji izgleda opet priželjkuju ovo što kaže gospodin Jovanović, neće baš tomahavci moći ponovo da budu stavljeni u opticaj ovde protiv Srbije, ali šta bi moglo da bude posljedica za Srbiju?
Vidite, sve je to deo jednog strateškog narativa koji je koordiniran na zapadu u transatlantskim krugovima, u njihovim think tankovima, institutima, na nivou njihovih obaveštenih službi, na nivou na političkom vrhu, i jednostavno strateški narativi vam daju jednu veliku fleksibilnost. Dakle, u taj narativ možete da ubacite i oni koji imaju najradikalniji mogući diskurs, kao recimo taj Austrijanac koji je onosto provocira na društvenim mrežama, pa evo juče izjavio, ne znam, predstavlja se kao neki predstavnik neke potpuno bezvezne nevladine organizacije koja ništa ne znači,
za popularizaciju
ali
NATO
ili tako nešto, ali u suštini, eto, on kaže treba bombardovati, ne znam, Beograd i tako dalje, i mi sad uhvatimo za njega, a u suštini ne vidimo mnogo opasnije ljude, on je klasičan idiot, ali mislim, postoje mnogo opasnije ljudi od njega. On je samo jedan trol koji služi da gubimo vreme na njemu, ali postoje, kažem, mnogo opasnije i perfidnije stvari. Videli smo, naravno, i neke druge ljude koji su jednostavno tako dežurni tu da odmah uskoče od Kemcove do von Kramenove, da ne pričamo dalje, razni parlamentarci i u Evropskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima. Naravno, na nivou država, ajde kažemo, ministarstva spoljnih poslova raznih država, naravno su mnogo oprezni, naravno da ne koriste jednu takvu retoriku, što naravno ne znači da oni nisu opasniji, jer oni upravo su ti koji sprovode tu politiku. Von Kramenova ne sprovodi politiku nikakvu, ona može da, što bi se rekao, da bude agresivna na rečima u svom diskursu, ali ona ne vodi politiku prema Srbiji. Međutim, mnogo me više brine, jednostavno me brinute to što se sve ove akcije, dakle uključujući i to ubacivanje, pa čak i ubacivanje Srpske pravoslavne crkve u celu priču, to je deo tog narativa koji se... Pre nekoliko godina sam napisao rad koji je objavljeno na Institutu za međunarodnu politiku i privredu o zapadnom narativu, američko-evropskom narativu o srpsko-ruskoj saradnji kao hibridnoj pretnji. Tu sam analizirao način koji se u zapadnim institutima ta saradnja srpsko-ruska proglašava kao, znači ne samo da su Rusi hibridna pretnja i maligni uticaj, već ta srpsko-ruska saradnja i Srpska pravoslavna crkva je tu definisana kao jedan od najvećih problema, uzročnika problema na čitavom Balkanu, svim prostorima gde živi srpski narod, i da je ona, eto, kroz svoje veze i sa Rusijom pravi haos praktično na Balkanu. To smo mogli da vidimo naravno i ovim lažima koje je iznela Kemcova pre nekoliko meseci, ali evo to se uklopilo i to se onako jednostavno, sad kad čitate neke izveštaje, svi se oni tako nadovezuju na prethodnu neku laž, ali sve je to deo, kažem, jednog narativa koji ima za cilj, kao što sam rekao, da, mislim, ne kao što sam rekao, kao što svi znamo, u ostalom pričamo sve vreme o tome, a to je da se Beograd primora da se vrati u učešću u dijalogu i pre svega u implementaciji onoga što je de facto odricanje, a kasnije de jure odricanje od Kosova i Metohije.
Da, dosta je ipak tu čudnih stvari, gospodine Jovanoviću, osim toga da su svi kao da su bili unapred pripremljeni sa tim komentarima raznoraznim, i to u nedelju kad je ipak i obojice znate da je na zapadu nedelja maltene, pošto je neradan dan, onda sve te raznorazne službe mnogo sporije funkcionišu, ali ovde su svi bili vrlo brzi, ali nekako jeste i upalo u oči da se sve ovo dešava neposredno nakon što je predsednik Vučić u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija uputio dosta otrežnjujuće za tu svetsku većinu, da kažem, otrežnjujuće poruke, a za onu manjinu, kolektivni zapad, poruke koje se njima nikako nisu dopale. Da li mislite da je to puka koincidencija, da se to dešava neposredno posle toga, jer Vučić je došao dan ranije iz Njujorka, nije stigao još, što se kaže, ni da se raspakuje, a odmah su ga i dočekali, i ne samo njega, nego uopšte i naš narod, odmah su nas dočekali ovakve strašne vesti.
Pa to je verovatno samo ubrzalo, ali ne i odlučilo. Oni su odranije odlučili da tu kartu Kurtija, odnosno Kosova, igraju protiv nas na jedan eskalirajući način. Sve više nas priplašuju svim mogućim posljedicama, sve više iritiraju naše nesrećne sunarodnike tamo koji snažno drže svoje nerve pod kontrolom, ali ne može čovjek uvek to da čini, i neki put će biti iskakanja, ako što je bilo u ovom slučaju, oni računaju s tim. Jer to onda mogu da koriste, da se pripiše Srbiji da ona nešto tamo radi, rovari i tako dalje. A s druge strane, približavaju Srbiji taj strah da bi se moglo ponovo ponoviti onaj rat sa NATO-om. I to je otprilike zaplašivanje mečke reštom, ja bih to rekao, ako mogu tako izrazim, jer je opšta moja procena da Zapad u ovom trenutku nema nikakvog interesa da otvara neki drugi front, pošto je svu svoju pažnju skoncentrisao na Ukrajinu i na korišćenje Ukrajine protiv Rusije na jedan totalan i dugoročan način. Svako pomeranje pažnje sa Ukrajine na Balkan ili nešto drugo ne bi njima odgovaralo, to je jedno. Drugo, što su oni već izloženi opasnostima koje dolaze od sve radikalnih promjena međunarodnog odnosa snaga i zbog čega moraju da u ovom trenutku budu suzdržani da bi lakše mogli da odmere svoje interese i moguće protivpoteze, i svako drugo avanturisanje bi za njih bilo nešto što oni ne žele. Prema tome, to priplašivanje Srbije fizičkom silom protiv nje je nešto što je propagandno moguće, ali to nema neku odgovarajuću dopunsku efektivnu snagu. Ali koristit će se u politici i u propagandi. Tako da će oni, pored pojačavanja korišćenja Kosova, početi vjerojatno da pojačavaju i pritiske na nas iznutra i iz polja. S obzirom da predstoje izbori, kada će biti, ja tačno ne znam, ali kad god da budu, to će biti povoljna klima za jačanje unutrašnjih animoziteta i narastanja konfliktnih raspoloženja i incidenata u samoj zemlji. To će vjerojatno biti pravac njihovog delovanja u kombinaciji sa novim provokacijama koje dolaze sa juga, a nuđenje nastavka dijaloga bit će predočeno Srbima kao spas iz te takve situacije, i da bi svako konstitutivno ponašanje Srbije u tom pravcu dovelo do olakšanja položaja u samoj Srbiji. To bi otprilike bilo ono što oni obično zovu štap i šargarepa. Šargarepa će biti malo produžena, zaslađena, ali će štap i dalje biti, samo ne onakav kao što je bio, ali će biti u nekoj drugoj vrsti.
Glavno oružje. Zanimljivo je, gospodine Mitiću, i da su i Sergej Lavrov je za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija se u svom govoru osvrnuo na situaciju na Kosovu i posebno je uporedio to kako se ne ispunjavaju briselski sporazumi, baš kao što nisu ispunjeni ni minski sporazumi, i oglasio se i iz Kremlja Dmitri Peskov, koji je rekao da je tamo situacija opasna. Koliko takva upozorenja od jedne stalne članice Saveta bezbednosti imaju težinu, i da li Rusija, i koliko, evo danas je i predsjednik Vučić razgovarao sa ruskim ambasadorom i upoznao ga je sa teškom pozicijom Srba, koliko možemo sad mi da učinimo oslanjajući se na dve stalne članice Saveta bezbednosti, to su Rusija koja se već oglasila, ali i Kina je više puta upozoravala na nedopustivo težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
Što tiče Ruske federacije, stav Ruske federacije od dolaska na vlast Vladimira Putina, pogotovo od 2007. godine i od početka ovog procesa tranzicije ka multipolarnosti, taj stav Rusije prema Kosovu i Metohiji je izuzetno principijalan, i samo onaj ko ne prati niti situaciju Kosovu i Metohiji, međunarodni kontekst i ruski stav i generalno geopolitičke okolnosti, misli da je to nešto drugačije. Uostalom, Vladimir Putin je u svojim i najčuvenijim obraćanjima 2007. godine i na Minhenskoj konferenciji u februaru i kasnije na samitu G8 u Heiligendamu u julu te godine upravo govorio o kosovskom slučaju kao slučaju na kojem se dokazuje jednostavno u kom pravcu će ići ovaj svet. Dakle, on je tada rekao vrlo jasno da Kosovo jeste Srbija. Mm-hmm. Da Kosovo jeste Srbija, a i da mora da se poštuje teritorijalni integritet država, da je to međunarodno pravo, da je to povelja UN-a. A, kažem, s obzirom da sam, sjećam se tih reči, pošto sam bio na tom samitu u G8, izveštavao sam, kaže, a ako mi kao međunarodna zajednica odlučimo Dakle, da je princip samoopredeljenja taj koji je važniji od principa poštovanja teritorijalnog integriteta, onda to ne može da važi samo za slučaj Srba po pitanju Kosova i Metohije, već mora da važi u cijeloj bivšoj Jugoslaviji i u celom Sovjetskom savezu, između ostalih. Dakle, on je tada upozoravao na vreme šta će se desiti ukoliko se ne budemo pridržavali teritorijalnog integriteta, u ovom slučaju Srbije, po pitanju Kosova i Metohije. Naravno, šta se desilo 6 meseci kasnije? Desilo se orkestrirano od strane Europske unije i SAD, organizacija, dakle, proglašenja nezavisnosti Kosova. Dakle, nisu želi da, ne samo da nisu želi da slušaju, već jednostavno su učinili upravo suprotno i otvorili su tu Pandorinu kutiju u kojoj još uvek živimo i koja je dalje sve više i više skalira. Dakle, Rusija ima veoma dosadan stav i bez Ruske federacije, mi ne bismo bili u mogućnosti da odbranimo Kosovo i Metohiju svih ovih godina. Ona je nam je najsnažnija potpora u Savetu bezbednosti, čak i u trenucima kada Narodna Republika Kina jeste bila uvek, pogotovo 99. godine, je bila prilično, i to još bolje znate, pogotovo u slučaju bombardovanja. Dakle, u Kini je posle NATO agresije i pogotovo bombardovanja kineske ambasade u Beogradu, sećate se, su bili veliki i protesti, i neposredno nakon toga je usvojena i nova nacionalna strategija Kine. Uh-huh. Ta nova nacionalna strategija Kine je bila po prvi put nakon dugo vremena usmerena ka kritici Zapada i zapadnog unipolarnog poretka. I ona je baza za sve ono što je nakon toga došlo. A to je sve posledica NATO agresije. Čak i američki stručnjaci pričaju o tome da postoji u Kini, među spoljnopolitičkim analitičarima, postoji ono što se naziva post-beogradska Kina i post-beogradska kineska spoljna politika. I to je sve dovelo do, naravno, i do dolaska, nakon dolaska pre svega Xi Jinpinga 2013. godine na čelo i Kine, dakle, dovelo do jedne mnogo još aktivnije politike Kine u Savetu bezbednosti. I Kina je počela sve više i više da se pridružuje Rusiji, da bude sve jasnije i jasnije po pitanju odbrane teritorijalnog integriteta, i što možemo da vidimo i naravno na svim sednicama Saveta bezbednosti, na svim sesijama na kojima se u UN-u govori, ali ne samo tu, nego bilateralno, na svim mogućim forumima. Nemojte da zaboravite da paralelno, dok je traje naš ovaj proces otpriznavanja, koji je bio prilično uspešan dok je trajao, pa smo i to sticam okolnosti zaustavili iz meni ne baš tako razumljivih razloga. Dakle, paralelno sa tim je išao i proces otpriznavanja Tajvana, koji Kina izuzetno uspešno sprovodi poslednjih godina. Ona je svela broj priznavača Tajvana na svega 13, pre svega mikrodržava plus Vatikan. Tako da, jednostavno, Kini je Kosovo izuzetno važno i zbog, naravno, zbog Tajvana, i zbog Sinđanga, i zbog Hong Konga, i zbog Tibeta, naravno, u ovom slučaju najviše možda zbog Tajvana. Kada su te dve države zaista fundamentalno, bez njih ne možemo da odbranimo Kosovo i Metohiju, pogotovo u jednom Savetu bezbednosti onako kakav jest, odnosno kako su ove preostale tri članice, koje su glavni sponzori, jel tako, nezavisnog Kosova. I jednostavno, upravo, ali to je ono što znaju i u Briselu, znaju u Vašingtonu, znaju u Berlinu, i u Londonu, i u Parizu, i upravo zato žele da stvore taj razdor između Beograda i Moskve, Beograda i Pekinga, da nas odvoje, jer hajde da ipak to postavimo na jedan korak dalje. Mislim, krajnji cilj nije samo nezavisno Kosovo. Nezavisno Kosovo je jedna etapa, ali suština je da se Srbija uvuče po tu evroatlantsku kapu i da mi budemo deo tog evroatlantskog, da mi jednostavno učestvujemo u svim ovim strukturama i da se ne bunimo više, da budemo, da donosimo, da harmonizujemo uskladimo svoju spoljnu politiku, bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom, sa NATO-om, da postanemo članica NATO-a. A to ne može da se postigne ukoliko napravite taj odlučujući razdor, naravno, između Beograda, Moskve, Beograda i Kine, i Pekinga i naravno je, da je ovo sve što se dešava i svi ovi pritisci koji su vezani za, po pitanju Kosova i Metohije, imaju upravo to za cilj. Kao što je i priča oko Republike Srpske isto tako vezana za tu priču. Dakle, bez obzira na to što smo mi proglasili vojnu neutralnost, bez obzira što je Republika Srpska proglasila vojnu neutralnost zbog koje Bosna i Hercegovina ne može da bude članica NATO-a, to se apsolutno ignoriše. Do skora je ta vojna neutralnost Republike Srpske se možda, kažem, malo su bili brutalniji prema njoj, nas su puštali onako do skora jednostavno da se stvori neki utisak da se poštuje naša vojna neutralnost. Međutim, pogledajte koliko je sad to brutalno otvoreno, pa slušajte ambasadora Hila šta priča. Ambasador Hill više nema nikakvog, znači nikakve kočnice.
Zazora, da, da.
Kada priča o tome da Srbija pripada Evroatlantski, a Srbija treba da ide u NATO. To do pre dve godine nije moglo da se kaže, to niko nije govorio. I to je zaista jedan indikator onoga gde nas oni guraju, gde nas vide, a na nama je da se odbranimo od toga, jer ja fundamentalno mislim, suštinski mislim da je to apsolutno protivno svim našim nacionalnim interesima.
Da, ali gospodin Jovanović, ako predsjednik Vučić kaže i poruči ne samo sa tribine Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nego i na konferenciji za novinare nakon ovog incidenta da nećemo priznati Kosovo, makar nas sve poubijali, kako se on to izrazio. I ako znamo, znači to je jasna poruka Srbije, neće biti priznanje ni de jure, ni de facto, ni ovako, ni onako. Šta je onda u celoj ovoj novonastaloj situaciji koja je dosta eksplozivna, jer mi ne znamo kako će se dalje razvijati i situacija i da li će ići Kurti dalje u još gori teror nad Srbima. Šta je onda budućnost briselskog dijaloga?
Prvo da se podsjetimo da je matična zemlja ta koja mora da da saglasnost za odcepljenje jednog dela svoje teritorije. Naravno ako u pitanju nacionalna manjina. Srbija to nema nameru da da i sve dok ona drži do tog stava, sva ta građevina koju je Zapad napravio već sa Kosovom, koliko god izgledala velelepna i definitivna, preti da prestane da postoji. I oni to znaju. I zbog toga im je jedini cilj da nas priteruju ako treba i da nam zavrću ruku, ne bi li makar na silu izvukli to priznanje. Međutim, što kaže ovaj pesnik, tvrdi orah, počka čudnota, Srbi nisu do sada dali primere svoje spremnosti na takve ustupke od strane drugih. I na kraju krajeva to što gospodin Mitić kaže za američkog ambasadora da oni poštuju našu nezavisnu vojnu neutralnost, ali da smatraju da je nama mesto u NATO-u, što je također jedan vid pritiska, to je samo neznanje činjenice da Srbija u svojoj modernoj istoriji nikada u vreme mira nije bila član nijedne vojne organizacije. U vreme rata da. I to je nešto što je imanentno Srbije i samo Srbije na Balkanu, a možda i šire. To je deo našeg postojanja. Ali zapadni planeri koji očigledno imaju lak posao s tim da priberu sve druge zemlje u Evropi i da ih lako uguraju u NATO, nemaju sposobnosti da to shvate. Tako da to što je predsjednik Vučić rekao da mi nećemo nikada i sinoć je ponovio dva puta, to je činjenica. I to u kombinaciji sa promjenama fundamentalni koji se vrlo brzo vrše oko nas i sa očiglednim sve manjim izgledima Zapada i Amerike da preko Ukrajine dođu do slabljenja i kraha Rusije, do njene razgradnje, sve to će polako da ih osvešćuje da oni na kraju krajeva taj cilj ne mogu da ostvare, da će morati da se primire sa nečim što je manje ambiciozno od toga, vidjet ćemo šta je. Po meni oni bi mogli jednog trenutka da napuste ideju nezavisnosti i da se zadrže na ideji državnosti Kosova, ali u tom slučaju bi trebalo da se ovde pravi razgovor među nas i njih o tome kako bi oni to mogli da ostvaruju u okviru Srbije. To bi otprilike moglo da bude mogući ishod ovog našeg čvrstog, nepomirljivog stava da nećemo dati saglasnost na gubitak dela svoje teritorije. Sad, oni će i dalje verovati da ćemo mi to moći i morati da damo kako to oni zamišljaju, ali nemaju načina da nas fizički na to prinude, ali mogu pokušati ekonomski, mogu raznim unutrašnjim smicalicama i pokušajima prevrata da izvedu. Međutim, i to više nije tako dobitnički kao što je bilo pre 5, 6, 10, 15 godina. Tako da su oni izgleda napustili na drugim mestima da tako nešto ponovo čine. U svakom slučaju, situacija nam je složena, teška, teža verovatno ne može da bude, ali po meni nije bezgledna jer mi moramo da ostanemo pri svome uprko svemu, a na drugima je da se tome prilagođavaju i da se menjaju.
Da, ali gospodine Mitiću, ako je, ovde su Srbi sa Kosova i Metohije očigledno, evo i videli smo koliko ih je poginulo sada ovoga puta, potpuno verovatno bespotrebno je sve moglo da se reši na jedan miran način, da je samo KFOR došao umesto kosovske policije. Ako su oni tu u ulozi talaca faktički, a Kurti i Zapad u ulozi nekih kidnapera koji traže otkup od Srbije u vidu pristajanja na sve, što na sve njihove uslove i na sve njihove ultimatume, i u tom smislu su nama na neki način vezane i ruke i noge. Šta mi u tako teškoj situaciji možemo da preduzmemo?
Pa znate kako, Mi smo sami doprineli, kad kažem mi, mislim na zvanični Beograd prihvatanjem određenih, kao što sam naveo ranije, vrlo loših sporazuma i učešću u procesima koji su izuzetno negativni, sa zasigurno negativnim ishodima. Dakle, doprineli, nažalost, jednoj ovakvoj situaciji. Naravno, da to Beograd nije učinio zato što je to želeo, već i zato što je bio primoran da učestvuje u tako nečemu. Dakle, govorim i o Briselskom sporazumu, govorim i učešću u ovom dijalogu o francusko-nemačkom planu. I zaista je teško iz takve konstelacije odnosa kada vidite da su ti ljudi, u osnovu ono što se dogodilo uzvečano pre par meseci i ovo što se dogodilo juče, ja tu vidim neke zajedničke crte, znači ljudi koji jednostavno više ne znaju kako da se odbrane, nemaju pomoć, ne mogu da dobiju fizičku pomoć od strane Republike Srbije, jednostavno vide da su svi jednostavno namerili da na jedan ili drugi način, neki perfidnije, tako što okrenu kao što KFOR radi, dakle okrenu pogledi i u stranu, neki kao Eulex koji ne znam šta radi, ne znam šta su ti ljudi radili, sede, piju kafu verovatno u Prištini i slušaju šta se dešava, dakle ništa ne rade da bi odbranili prava Srba na Kosovo i Metohiji. Dakle, u jednoj takvoj konstelaciji kad imate jednog vrlo agresivnog političara koji je uz to očigledno ima vrlo jasnu podršku i ne samo MIG, nego jasnu podršku vrlo moćnih država Zapada da sprovode jednu takvu politiku. Jasno je zašto ljudi jednostavno više to ne mogu da izdrže. I onda se samo organizuju i nastane ono što je nastalo juče. I sa tragičnim posljedicama, bojim se da to nije poslednji ovakav događaj. Znate, ja ne znam, s obzirom da sam dosta vremena proveo, eto, u Kosovo i Metohiji, kažem, i u tom nekom periodu 98. 99. godine, i naravno i kasnije sam odlazio i ovo je zaista jedna izuzetno teška situacija. Bilo je težih incidenata, bilo je više stradanja ranije, ali nije bilo ovakvog osjećaja da si bespomoćan kao kosovski Srbin, kao što postoji danas. Da se toliko osjećaš jednostavno neku ruku napušta. Ali s druge strane, znate, rekli ste i sami, ovo je klopka iza Beograda, se vrati tom dijalogu, ali šta će se desiti ako Beograd sada na talasu svega ovoga što se desilo juče sad i nakon svega ono što je bilo u Briselu tako pre nedelju dana, kada je već Beograd već pristao na neki kompromis, a Albanci Kurti nisu, tako? Dakle, šta će se desiti ako se mi sad vratimo na osnovu i učestvujemo u tom dijalogu po nekoj njihovoj šemi, po njihovoj mapi puta? Da li ćemo mi na taj način da pomognemo
ili će biti još gore? Ćeš pokazati da nasilje nad Srbima ima efekta, daj idemo još gore.
Tako je.
Da bi Beograd pristao i na ovo i na ono i na ono deseto.
Toga se bojim.
Da. Ajde sad, gospodine Jovanoviću, na kraju, kakav epilog vi vidite svega ovoga? Da li je ovo uvod u neki još gore zaoštravanje, još veću eskalaciju, ili ovo može biti trenutak da ipak i neko tamo u međunarodnoj zajednici kaže, čekaj, pa ne može ovo ovako, ovo će da bukne, ovo će da plane, daj da smirimo. Koji su tu neki scenariji koji mogu da se dese? Ima li ovome kraja?
Sad pitanje.
Da.
Što se tiče Zapada, on će nastaviti s ovim što već radi. To na neki način nas sve više sužava i otežava na mogućnosti pruženja nekih raznovrsnih otpora i sve više nas po njihovom uverenju suočava sa činjenicom da će nam biti teže ako budemo i dalje otporni na te pritiske i zahteve. Međutim, ni Zapad nema više vremena da se sa nama nadmeće i da previše vremena gubi da bi nas
prelomio.
On ima, kao se kazao, prioritetne stvari i mora da žuri pre svega da što pre zatvori taj takozvani balkanski džep, u smislu ovoga što je gospodin Mitić rekao, da ubrzaju proces naše takozvane euroatlantske integracije, i to bez Kosova, nikako sa Kosovom na našoj strani, što je za nas, razumije se, neprihvatljivo. A s druge strane, oni moraju da rešavaju krupnije izazove koje im dolaze. Ne samo to što im ne ide, to što su mislili da će postići sa Ukrajinom u odnosu na Rusiju, čak se više osvešćuju da to neće ni moći da postignu, ali i dalje idu u tom pravcu, čak povećavaju uloge, verujući da će dalje tako nešto moći, nego što se budi planeta na jedan sasvim novi način koji do sada nije postojao. To je lavina zemalja koja hoće odgušenje, koja hoće slobodu samostalnog definisanja sebe, svoje budućnosti i odnose sa drugima, i vraćaju se takozvanim izvornim načelima i povelje Ujedinjenih nacija inače, a imaju ovog puta predvodnike koji nisu za podcenjivanje, koji imaju i upornost i organizaciju i perspektivu da na kraju nadjačaju one s kojima su u ovom trenutku u sporu. I to je nešto što Zapad veoma zabrinjava, ne govore oni o tome mnogo, ali verujem da će to da bude kočnica za mnoge njihove akcije koje su ranije olako preduzimali prema manjim i drugim zemljama. To je jedno. S druge strane, mi imamo i na neki način prozor koji do sad nismo koristili. Prvo što je udaljen, drugo što imamo bliže probleme da rešavamo, a to je da pojačamo naše ekonomske veze sa Rusijom, Kinom, Indijom i drugim zemljama, i da toj njihovoj političkoj konfrontaciji koju imaju sa Zapadom pridodamo i naš problem, koji nije samo naš nego svetski.
Da.
Jer se pokušava legitimizacijom jednog takozvanog sui generisa da se stekne pravo odlučivanja i u svim drugim situacijama. Tako da će to ići nama na ruku, i ovo što smo čuli da to takozvano otpriznavanje je zastalo i zaspalo negde u vreme Vašingtonskog sporazuma. To su oni vešto uradili, po meni mogli su i morali da imamo prostora za nastavljena ta akcija, jer ona je legalna, to je odbrambena akcija, a pravo na odbranu nema odmora, ne može biti prekidano. I tu smo malo zastali i oslabili svoj položaj. Trebalo bi po meni aktivnije da stavimo na tu stranu.
Kratko samo, kako vi vidite tu našu borbu za zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji?
Pa ta borba se mora se vodi na svim mogućim frontovima, dakle ni na diplomatskom, ja se snažno zalažem za tu nastavak te politike otpriznavanja, zalažem se za to da koristimo sve moguće resurse koje imamo na međunarodnom planu i u Ujedinjenim nacijama i u ostalim forumima, da ojačamo našu poziciju. Smatram da možemo, da postoje još nekih mehanizama koje možemo da koristimo da bi učvrstili ipak i nekako osnažili srpsku zajednicu, ali da svakako moramo da izbjegnemo da upadamo u zamku, odnosno da mi idemo, da kažem, funkcionišemo na osnovu nekih njihovih akcionih planova i da oni nas u suštini usmeravaju u pravcu kojem treba ići. Vidite, u narednih nekoliko nedelja će biti čitav niz jedan događaja. Evropska politička zajednica, Berlinski proces, Evropska unija summit. Oni će sve to koristiti, sada će koristiti naravno i ovaj primjer od juče, da bi eto nas stavljali u sve težu i težu poziciju. Ja mislim da mi moramo da ostanemo, znate, ovo što je predsjednik Vučić pre par dana izjavio, da ovaj taj govor koji je zaista odličan govor bio, dakle, to je pravi put, ali hajde da to slušamo i na dijalogu u Briselu, hajde da to slušamo i u Tirani kada bude Berlinski proces, kada budu neki brdo Brijuni ili neki drugi susreti, dakle, da to ostane, dakle, da se stalno to spomeni, da to bude naša osnovna politika, ali da ne zaboravimo da ipak glavna adresa za rešavanje jeste New York, odnosno Ujedinjene nacije.
Hvala vam na učešću u emisiji i nadamo se ipak da će sve da se vrati u Ujedinjene nacije, jer to tako bi i trebalo da se pridržavaju svi rezolucije 1244 za početak, a dalje kako bude. Hvala vam i vama, gledaoci i slušaoci, i pratite nas i sledeće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su srpski diplomata Vladislav Jovanović i Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.